Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Stimați ascultători, vă salutăm cu deplină considerație la debutul acestui nou episod care are în vizor familia. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, la pupitrul tehnic este Mitică Delibaș, iar ca invitat îl avem pe pastorul Victor Sainiuc. Bine ați revenit la microfonul nostru!
Bine v-am găsit!
Și astăzi, la fel ca în ultimele ediții ale acestei emisiuni, ne propunem să comentăm diferite principii pe care le putem desprinde din viața familiilor descrise pe paginile Scripturii. Nu ne propunem o abordare istorică detaliată, ci doar o radiografiere a ceea ce au trăit unii oameni în familia lor și să căutăm corespondente sau aplicații în zilele noastre. Pentru acest episod am ales să discutăm despre Samson și despre viața sa sentimentală, n-aș putea spune familială. Prin urmare, ideea de bază pe care o vom creuna pentru dumneavoastră, stimații noștri prieteni, este aceasta. Ce anume aduce prăbușirea unui tânăr sau a unei tinere cu un viitor strălucit? Apostolul Pavel a scris că aceste lucruri consemnate pe paginile Vechiului Testament s-au întâmplat ca să ne slujească drept pildă pentru noi cei de astăzi. Așadar, va fi înțelept din partea noastră să nu ignorăm avertizările lui Dumnezeu. Dar, cum spuneam, aș vrea să ne așezăm lupa pe Samson și pe viața lui amoroasă. Și înainte de toate, ar fi bine să informăm pe ascultătorii noștri cine a fost acest Samson.
Una dintre perioadele rele și grele de care a avut parte poporul Israel a fost vremea judecătorilor, care cuprinde un timp între anii 1373 și 1051 înainte de Hristos. În acest timp s-a creat un vid de autoritate spirituală și politică în popor și caracteristica acestei vreme a fost fiecare făcea ce voia. Când o țară merge după regula fiecare face ce vrea, e clar că acolo nu există nici disciplină, nici siguranță a cetățeanului, nici închinare plăcută lui Dumnezeu și în același timp o asemenea țară este pradă ușoară pentru dușmanii externi. O asemenea perioadă o avem acum în față, când izraeliții erau asupriți din toate părțile și au încercat să strige după Dumnezeu pentru că nu mai puteau suporta o asemenea stare. Și atunci când poporul striga către Domnul, Domnul se îndura de ei și le trimitea câte un izbăvitor, numit judecător, care era ridicat de însuși Domnul și care punea în ordine viața unei națiuni răvășite de neascultare, dar și fărâmițată de dușmani externi care năvăleau sistematic peste ei. Acești judecători erau umpluți de Duhul și puterea lui Dumnezeu și astfel reușeau să pună stabilă acestui fel de trai, dezordonat, destrăbălat, fără o autoritate recunoscută și acceptată. Într-o asemenea vreme, în care fiecare făcea ce vroia, este localizat Samson, undeva în perioada anilor 1065-1049, înaintea lui Hristos. Vorbind despre nașterea lui, vedem o naștere supranaturală, cum adesea se întâmplă în istoria biblică. Mama lui era stearpă, infertilă, o mare durere pentru inima ei. Cred că ea a strigat mult la Domnul ca să-i dea un copil. Pe vremea aceea, femeile nu erau de carieră ca cele de astăzi. Ele se îngrijeau de casa lor, de copiilor, de bărbaților și o femeie stearpă era considerată o blestemată, una care este lovită de Domnul. Femeia aceasta, mama lui Samson, a avut o întâlnire cu îngerul Domnului pe când era singură, fără soțul ei, și îngerul a arătat că știe foarte bine situația în care se află ea. Cartea Judecător, capitolul 13, ne arată că îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii. Și îi mai spune: dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Ea primește vestea aceasta împreună cu câteva instrucțiuni foarte precise. Îngerul îi spune: ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Femeia ascultă mesajul, apoi se duce repede acasă să comunice bucuria soțului ei, care parcă nu era în stare să dea crezare spuselor soției sale. De aceea el face o rugăciune Domnului și cere ca îngerul care se arătase soției lui să se mai arate încă o dată, să-l vadă și el. Rugăciunea lui este ascultată și îngerul Domnului revine a doua zi și reconfirmă cele spuse soției lui Manoah.
Ați menționat un verset biblic în care este scris că Samson a fost închinat Domnului sau trebuia să fie închinat Domnului încă înainte de a se naște. Ar mai fi posibil astăzi ca un copil să fie închinat lui Dumnezeu înainte de nașterea sa?
A fi închinat Domnului este o calitate pe care o găsim la unii bărbați de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și aș dori să folosesc textele Bibliei pentru a clarifica această stare a unor bărbați, a unor oameni. În cartea Numeri, capitolul 6, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o juruință de nazireat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pielița strugurelui. În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului. Va fi sfânt să-și lase părul să crească în voie. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. Este limpede că cel închinat Domnului nu avea libertatea să se comporte oricum, ci trebuia să aibă mare grijă ce mănâncă, ce bea, cu cine are legătură și de cine se atinge. Pe Samson Dumnezeu l-a dat ca dar pentru familia lui, dar în același timp și pentru Israel, care era la mare strâmtoare. Israel a cerut de la Domnul izbăvirea și a primit-o tocmai prin acest om care trebuia să fie închinat Domnului chiar înainte de naștere și până la sfârșitul vieții sale. Mai avem exemple de bărbați închinați Domnului: profetul și judecătorul Samuel, apostolul Pavel, și lista poate continua. Și astăzi, mamele sau tații care doresc să-și închine fiii lui Dumnezeu pot să o facă. Părinții pot oferi Domnului rodul pântecelui lor și pot și trebuie să se roage pentru cel sau pentru cei care au fost închinați Domnului, ca ei să fie într-adevăr niște nazirei, niște puși deoparte pentru Dumnezeu. De altfel, am cunoscut mame care și-au văzut fiii preoți și au luptat pentru aceasta și au insistat și au trimis la școală și, în final, dorința mamei s-a rezolvat. Pe de altă parte, dacă copilul închinat de părinți Domnului nu face dovada nazireatului, atunci el pierde această calitate. Un lucru interesant pe care îl găsim scris în cartea Levitic: niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Se pare că, în final, Samson a trebuit să fie omorât tocmai pentru că nu a fost gata să rămână toată viața nazireu.
Am înțeles, cred că, foarte bine acest concept al închinării copiilor noștri pentru Dumnezeu. Și acum aș vrea să observăm un alt lucru care cred că va fi de folos pentru mulți părinți. Mie mi-a plăcut atitudinea lui Manoah, cel ce avea să-i devină tată lui Samson. Când a aflat de la soția sa de mesajul îngerului Domnului, el a făcut o rugăciune ca acel înger să se mai arate încă o dată pentru a le spune mai concret ce trebuie să facă pentru pruncul care se va naște. Nu-i așa că toți viitorii părinți au ceva de învățat de la Manoah? Mă gândesc aici la anumite aspecte pe care ar trebui să le învețe părinții, poate la nivel teoretic, până apare acel micuț în familie.
Manoah și-a dat seama că aici este mâna lui Dumnezeu. De aceea, pentru a fi sigur că nu va greși, a cerut ca instrucțiunile să-i fie repetate, ca nu cumva să se facă vinovat de călcarea unor porunci ale Domnului. Părinții în devenire au nevoie să cunoască multe lucruri referitoare la creșterea și educarea copiilor din cea mai fragedă copilărie. Sunt lucruri noi, nemai întâlnite de ei până a deveni părinți. De aceea este bine ca ei să caute sprijin la cei care deja au experiență în creșterea copiilor, care cunosc problemele ce ar putea apărea în acest timp și care ar putea oferi soluții la problemele evite. Experiența înaintașilor este de mare folos pentru cei care vor să fie învățați și se lasă învățați. Mai mult, Manoah a primit instrucțiune din partea îngerului, el și soția lui, să nu folosească niciun fel de băutură alcoolică. Probabil că pe vremea aceea se bea destul de mult și în Israel și a trece la o abstinență totală era o poruncă de care Manoah și soția lui trebuia să țină cont, altfel ei se expuneau pedepsei lui Dumnezeu și atunci erau vinovați înaintea Domnului de încălcarea poruncilor lui.
Părinții lui Samson au fost oameni deosebiți, oameni credincioși și care țineau la principiile lăsate de Dumnezeu pentru poporul ales. Poate că și din acest motiv Dumnezeu i-a ales să fie părinții celui care avea să aducă o eliberare temporară pentru Israel. Copilul lor însă, Samson, nu le-a urmat exemplul. Samson s-a născut într-un mod supranatural și a avut o forță fizică supranaturală, fapt care l-a făcut în scurt timp un erou național. Totuși, în ciuda tăriei fizice, a avut și o slăbiciune foarte evidentă. Probabil că aici se vede foarte clar că oamenii nu au doar virtuți, ci și vicii. Care a fost călcâiul lui Ahile din viața lui Samson?
Samson a avut în el Duhul Domnului. Comportamentul lui bizar este greu de înțeles pentru noi. E greu să pricepem de ce el a fost atras tocmai de o femeie din familiile asupritorilor lor. Dar faptele ne arată că Domnul i-a indus această dorință. El a plecat la filisteni și acolo și-a arătat capacitatea lui de a se lupta cu mulțimi mari de oameni. În același timp, vedem la Samson incapacitatea de a rezista rugăminților plângărețe a celei pe care și-o dorea de soție. Se pare că lacrimile ei stăruitoare, sincronizate cu acuzații de tipul "nu mă mai iubești" sau "nu mă iubești pentru că nu-mi spui secretul", l-au făcut pe Samson cel tare să cedeze. Mușchii lui cei mari n-au rezistat lacrimilor soției lui.
S-a întâmplat de multe ori că mari oameni politici, conducători militari, care puteau să cucerească imperii, au cedat în fața unei femei. Și așa s-a întâmplat și cu Samson.
E adevărat, nu puține imperii au căzut datorită unor femei care au știut să își promoveze intrigile și să-și caute favoriții sau preferații, influențând mersul istoriei într-un sens nu întotdeauna bun.
Haideți să discutăm acum despre criteriul după care Samson și-a ales prima soție. Unde a greșit el această decizie și ce ar putea învăța tinerii de astăzi din pățania lui Samson?
Prima soție pe care și-ar fi dorit-o a fost aleasă după un criteriu unic. Îmi place. Este un criteriu șubred. Nu a ținut cont de poporul și familia din care provenea cea pe care și-o dorea, nici de faptul că el, ca nazireu, nu avea voie să se depărteze de poruncile și legile Domnului date prin Moise. A alege pe cineva să-ți fie soție numai pentru că îți place cum arată, dovedește călăuzirea după simțuri. Cineva îți poate fi pe plac pentru că arată fizic într-un mod atractiv, dar în același timp, spiritual, sentimental, afectiv, s-ar putea să nu-ți fie pe plac. În timp, frumusețea exterioară, cea care place, trece și apoi ajungi să nu-ți mai placă ceea ce deja este vestejit. Alegerea matură este aceea care ține cont întâi de frumusețea caracterului, a credinței, a sufletului și apoi al aspectului exterior. Și dacă la vârsta de 20 de ani ai ales ce-ți place, s-ar putea ca aceeași persoană la 80 de ani să nu-ți mai placă, pentru că nu mai arată la fel. Dar un caracter frumos nu se schimbă în 30, 40, 50 de ani.
O primă influență negativă exercitată asupra lui Samson a avut-o tocmai această femeie, a cărui nume nu-l cunoaștem. Știm doar că era filisteancă și că a fost folosită de conaționalii ei pentru a dezlega o ghicitoare de-a lui Samson. Care a fost modalitatea folosită de aceasta pentru a-l îndupleca, acest bărbat puternic pe Samson, să-i dezlege înțelesul acelei ghicitori?
Ce scrie cuvântul despre ea este că a plâns, probabil s-a smiorcăit, îl acuze pe Samson că nu iubește și vedem la ea foarte, foarte multă insistență. La aceasta se mai adaugă și frica ei de moarte, pentru că ea a fost amenințată de conaționalii ei, că îi se va da foc împreună cu toată casa ei, dacă nu va dezlega ghicitoarea.
Constituie lacrimile o cale feminină de a obține ceea ce vor? Este plânsul o armă folosită și de femeile de astăzi? Și dacă da, cum ar trebui să procedeze bărbații atunci când soțiile lor încep să se smiorcăie? De fapt, cum n-a procedat Samson în situația creată?
Lacrimile feminine pot fi un mod de a rezolva probleme între soți. Uneori aceste lacrimi sunt îndreptățite, alteori nu. Cred însă că dialogul deschis, sincer, productiv, este cel care ar trebui să călăuzească relațiile dintre soți. Apelarea la sentimente lacrimogene este o soluție care în final se va dovedi a fi de scurtă durată și contraproductivă. Dar o discuție și dorința de a rezolva niște probleme, neapelând la niște sentimente care sunt scurte și trecătoare ca o ploaie de vară, este dovada unei familii bune, serioase, mature, stabile.
Narațiunea biblică continuă cu un episod care evidențiază din nou slăbiciunea lui Samson. Un lider spiritual, după ce a avut parte de o victorie extraordinară, este atras de o prostituată. Cum este posibil un asemenea lucru? După un succes răsunător, datorat în mod clar sprijinului ceresc, să-ți permiți să-L sfidezi pe Dumnezeu printr-un act de imoralitate. Există anumite conjuncturi în care unii oameni îmbătați de succes spiritual să calce în mod flagrant voia lui Dumnezeu într-un asemenea mod?
Samson are parte de o viață deosebită. Are o putere supraomenească. Dumnezeu îi salvează viața despicând o stâncă pentru a-i scoate apă de acolo ca să nu moară de sete. La un moment dat, Samson scoate niște porți cu temeliile lor cu tot și se duce prin spate scăpând de dușmani. Totuși, se vede la el o lipsă de maturitate spirituală. Samson dă dovada că este un tânăr ușuratic, care se lasă sedus de poftele trupului și căruia nu-i pasă de consecințele care vor urma. Cred că lui Samson îi lipsea un mentor, un bătrân care să-i dea sfaturi și care să-l ajute să se mențină în voia Domnului. Sau poate că era prea plin de sine ca să mai accepte vreun sfat din partea cuiva. Atunci când ești tare și nimic nu-ți mai stă în față, este greu să accepți sfaturi, indiferent de unde ar veni ele. Există însă și un atac din partea lui Satan. Atunci când ești în vârful piramidei sau când ești un star sau un superstar spiritual vorbind, atacurile celui rău, săgețile arzătoarele ale celui rău, țintesc continuu spre tine. Și dacă nu ai scutul credinței și dacă nu ești bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, aceste săgeți te pot atinge sau te pot răpune. Așa s-a întâmplat și cu Samson.
Dalila este numele ultimei femei care a dus dezastrul în viața acestui bărbat deosebit de puternic. Samson avea un secret al puterii sale, iar această femeie a fost folosită de filisteni pentru a afla acest secret. Fiindcă vorbim despre un lider spiritual și chiar am putea face o corelare cu lideri din zilele noastre, este corect ca un bărbat cu răspunderi să aibă secrete față de soția lui? Dacă vorbim despre comunicare și sinceritate, ce loc ocupă confidența într-o relație dintre un lider și soția lui?
Liderul spiritual este acel om care slujește pe semenii lui, fiindu-le de folos în vreme de încercare sau în nevoie, sau fiind un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru cei care sunt din neamul lui sau din familia lui. Atunci când este vorba de confidențe sau de secrete, acestea trebuie cunoscute doar de lider, de cel care se confesează și de Dumnezeu. Când intervine altcineva în această relație, atunci nu mai este confidență și în loc să ajuți o persoană, îi provoci mai mult rău. Sunt lucruri pe care soția trebuie să le știe sau, hai să spun altfel, este obligatoriu să le știe și sunt lucruri care trebuie menținute în secret, în funcție de caracterul informației. Nu este nici biblic, nici dumnezeiesc să trâmbițezi un lucru care ți s-a încredințat în taină și dacă ești pus în lucrarea Domnului, ai datoria să ajuți pe oameni, nu să le faci publice problemele, durerile și păcatele. Mai mult, Dumnezeu a rânduit în biserică prezbiteri și episcopi, bărbați care sunt lăsați de Domnul să administreze lucrurile bisericii și aceștia, cu toată dragostea pe care o poartă soțiilor lor, trebuie să fie atenți să nu le povestească lucruri care nu le privesc și pe care nici nu le-ar putea rezolva.
Mă bucur că am atins acest aspect, deoarece în nicio discuție de-a noastră anterioară nu am subliniat aspectul acesta al confidenței, mai ales atunci când vorbim despre un lider. Acum, care au fost modalitățile uzitate de Dalila pentru a-l determina pe Samson să capituleze și să-i spună secretul?
Dalila a fost o femeie foarte insistentă. Rugămințele ei repetate l-au obosit pe Samson. A știut să se și lingușească pe lângă el și la un moment dat spune cuvântul că ea îl necăjea, că îl chinuia și îl testa. Motivația ei au fost banii, naționalismul, credința în zeul pește Dagon, în totală contradicție cu Dumnezeul lui Samson, Dumnezeul cel viu și adevărat. Concluzia noastră este că ea n-a fost niciodată a soțului ei cu toată inima. A fost partenera lui de viață pentru o vreme, dar inima ei a fost alături de poporul ei, de filisteni. Ea a fost o trădătoare a soțului ei, o femeie care iubea banii și care s-a lăsat cumpărat. Se pare că ea a iubit vedeta, nu omul, și când starul a fost vulnerabil și a cedat, l-a aruncat ca pe o cârpă. În final, ea este complice la prinderea lui, iar el s-a lăsat dus de nas. Atât de departe a ajuns el să se deschidă în fața ei, încât Dumnezeu a produs în sufletul lui o neliniște de moarte. Nici măcar atunci Samson n-a simțit cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Vorbind despre metode de seducție, mi-amintesc de o carte pe care am citit-o, scrisă de un ofițer de securitate dintr-o anume țară, și în memoriile lui, el amintește despre colegele lui care lucrau ca ofițeri sub acoperire, și arată că una dintre atribuțiunile acestor fete era să atragă anumiți indivizi, oameni politici sau de afaceri, folosind farmecele feminine, pentru ca apoi în timpul relațiilor lor să afle tot felul de informații care în mod normal n-ar fi fost dezvăluite niciodată. La un pahar, la un chef, la o petrecere în doi în camera hotelului, oamenii aceia politici din sferele înalte cădeau în cursa întinsă de aceste tinere superbe care aveau multe stele pe umăr. Ele atrăgeau personajele respective pe calea morții și oamenii aceștia porneau pe această cale fără să aibă habar că merg spre moarte.
Ce-a pierdut Samson de pe urma destăinuirii sale și ce pierdem noi ca bărbați atunci când ne lăsăm duși de nas de soțiile noastre?
Duhul Domnului s-a îndepărtat de Samson. Soția l-a vândut și a încasat bani buni pe el. Samson și-a pierdut puterea, și-a pierdut libertatea, și-a pierdut viața, și-a pierdut menirea de eliberator al lui Israel. Samson ar fi putut fi nu numai 20 de ani judecător în Israel. El ar fi putut face din Israel o putere a vremii, dacă se lăsa în mâna Domnului și nu a Dalilei. Viitorul lui n-a mai fost deloc garantat atunci când Dumnezeu l-a părăsit. Ceea ce credea el că va fi o victorie a fost un eșec pentru el. Femeia străină l-a ademenit și el a fost dus ca un bou la măcelărie. În final, după ce casa aceea se prăbușește, după ce templul lui Dagon se prăbușește peste filisteni și peste el, au venit frații lui, l-au luat și l-au îngropat. Nu avea pe nimeni altcineva, nici nevastă care să-l jerească, nici copii cărora să le pară rău după tatăl lor. A rămas singur, singurel și fără Dumnezeu. Ce pierdem noi? Autoritatea de cap în familie, competența, direcția și sensul familiei, respectul celorlalți membri ai societății, respectul copiilor noștri, dar cel mai grav lucru este că poți fi dus de nas și să-l pierzi pe Dumnezeu. Acest lucru este fatal.
Bucurie poți căuta și tot ce-ți dorești. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă-n căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, care nu uita că pentru toate Dumnezeu te va judeca. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă-n căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, care nu uita că pentru toate Dumnezeu te va judeca.
fericirea ce poți avea trece în zbor. Anii tăi și viața ta se duc așa ușor. Tot ce lumea îți poate da este trecător. Fără speranță tu vei pleca înspre viitor. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Umblă-n căi de-alese de inima ta. Și plăcute ochilor tăi, tare nu uita. Că pentru toate Dumnezeu te va judeca.
Lingușirea, îmbufnarea, cicăleala a fost modalitățile prin care Dalila a smuls secretul lui Samson. Probabil că și astăzi există multe femei perfide și lingușitoare care își manipulează soții pentru a obține tot ce vor. De cealaltă parte, există unii soți care își pierd mințile atunci când sunt atrași de sexul frumos. Vulnerabilitatea, lipsa de verticalitate morală a bărbaților îi va duce la pieire, ca și pe Samson, de altă dată. Prin urmare, bărbaților, țineți-vă bine capul vă umeri, că de nu, puterea spirituală, autoritatea de părinte, de soț, se vor risipi ca fumul. Feriți-vă de lațul lingușirii, al mofturilor feminine și veți rămâne cu fruntea sus. Altfel, veți păți ca și nefericitul Samson, care nici măcar cu ochi n-a mai rămas. Sperăm însă ca acest episod să reprezinte un semnal de alarmă pentru toți bărbații care cochetează cu păcatul și care se lasă amețiți de drăgălășeniile unor soții viclene. Episodul de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție și mă simt profund îndatorat să mulțumesc pastorului Victor Sainuc pentru contribuția sa la realizarea acestui episod. La încheiere, vă reamintim totuși că puteți fi foarte fericiți dacă știți cum să iubiți. Pe curând!
La revedere!